Одного разу мені довелося побачити дерево, повалене бурею, яке на диво росло в горизонтальному положенні, тому що частина його коренів ціліла і продовжувала живити дерево. На стовбурі хтось вирізав слова: «Не здавайся, бери приклад з мене». 7 послань із книги «Об'явлення», які ми розглядаємо, говорять про те, що різноманітні життєві бурі можуть нас зігнути, але поки наш корінь буде живитися від Христа, ми будемо жити. Сьогодні ми розглянемо останнє 7 послання Ісуса. Цього разу Він звертається до Лаодикійської церкви. Місто Лаодикія розташоване на відстані біля 70 кілометрів на південний схід від Філадельфії. Розташоване неподалік від сучасного турецького селища Ескіхісар. Воно було засноване приблизно у 250 році до нашої ери Селевкідом Антіохієм II, правителем Сирійського царства, одного з царств, утвореного після розпаду імперії Олександра Македонського. Цар Сирії назвав так місто в честь своєї дружини. Антіох II заселив місто сирійцями та юдеями, переселеними з Вавилону. Завдяки своєму сприятливому розташуванню на перетині римських доріг, що з'єднували Європу і Азію, місто стало одним з найбільших центрів торгівлі і фінансів стародавнього світу. З Лаодикії експортувалося безліч товарів, у тому числі каракуль, одяг, пурпурна фарба для тканин і фригійський порошок для очей. Крім того, місто стало важливим фінансовим центром, де було відкрито багато банків з величезним капіталом. Велика частина міського прибутку приходила від пошиття одягу і банківських операцій. Лаодикія була добре відома у цілому світі своїм якісним виробництвом м'якої та блискучої чорної шерсті, з якої виготовлювався різний одяг, килими. Завдяки комерції місто стало центром, де зберігалася велика кількість золота. Лаодикійці носили коштовний одяг з блискучої чорної вовни, як доказ свого багатства. Коли прийшли римляни, Лаодикія була одним з найбагатших міст, настільки багатим, що навіть після землетрусу в 60-му році нашої ери старійшини міста відкинули запропоновану Нерном фінансову допомогу, заявивши, що в них достатньо коштів для відновлення міста без сторонньої допомоги. Крім цього всього, Лаодикія була одним з головних оздоровчих курортів греко-римського світу. Теплі ванни і мінеральні джерела приваблювали багатьох людей з Європи та Азії. Велика медична школа знаходилася в храмі Кару, одному з 200 храмів стародавнього світу, присвяченого Асклепію, грецькому богу медицини. Медична школа займалася лікуванням очних хвороб мазю з фригійського порошку, змішаного з маслом. Торговий, фінансовий і ремісничий успіх наповнював серця жителів Лаодикії гордістю. Місто було розташоване в долині річки Лікус. Долина Лікуса мала дві важливі особливості. Перша – вона славилася своїми землетрусами. Друга – води річки Лікус і її притоки були насичені вапняком, який осідав по всій місцевості, утворюючи неймовірно красиві природні утворення. Ці вапняні води також володіли особливою властивістю, що забезпечувала високу якість фарбування тканин. Недалеко від Лаодикії знаходились міста Колоси та Ієраполіс, де ще з початку зародження християнства були віруючі люди. До того часу, як була написана книга «Об'явлення», церкві в Лаодикії було приблизно 40 років. Апостол Павло приймав безпосередню участь у духовному житті цієї громади і направляв до них колосян, щоб вони обмінювалися з лаодикійцями посланнями. Ми читаємо про це в посланні до Колосян в 4 розділі. І як буде прочитаний лист цей у вас, то зробіть, щоб прочитаний був він також у церкві Лаодикійській. А того, що написаний з Лаодикії, прочитаєте і ви. Пізніше у Лаодикії відбулося важливе релігійно-історичне дійство – Лаодикійський собор. Він був скликаний приблизно в середині 4 століття. На ньому були присутні 32 єпископи. Одне з головних питань стосувалося канону священного писання або формування книг-каталогу Біблії. До речі, на цьому особливому соборі хотіли вилучити книгу об'явлення із каталогу біблійних книг. Зверніть увагу, з якими словами звернувся Ісус до Лаодикійської церкви. «І до ангела церкви в Лаодикії напиши. Оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був. А що ти лі теплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш, я багатий із багатів і не потребую нічого. А не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото в огні перечищено, щоби збагатитись, і білу одежу, щоби зодягтися, і щоби ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоби бачити, кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був і з отцем своїм сів на престолі його. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам». Христос постає перед Лаодикійською церквою з трьома титулами. Перший титул – «Амінь». Слово «Амінь» прийшло до нас з єврейської мови через грецьку і в основному означає «дійсно так». Воно використовувалося, щоб підтвердити і гарантувати, що сказане істина і заслуговує довіри. Далі Ісус відкривається як свідок вірний і правдивий. Він свідок, якому ми можемо повністю довіритися. І нарешті Ісус є початком Божого творива, тобто Він є джерелом походження світу і має абсолютну владу над ним. Після представлення себе Ісус оцінює Лаодикійську церкву, починаючи з дуже серйозного докору. «Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був». Після докору звучить загроза і попередження. «А що ти лі теплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст». Ці символи були дуже зрозумілі лаодикійцям, адже таке порівняння було схоже до забезпечення міста водою. Лаодикія забезпечувалася водою з гарячих джерел Ієраполя, які були майже в 10 кілометрах від Лаодикії. Коли вода досягала міста завдяки водопроводу, вона ставала теплою, і хоча в ній можна було купатися, вона була неприємною для пиття. Ісус робить порівняння їхнього духовного стану з водою. Теплий стан свідчить про дух компромісу. В своєму духовному становищі лаодикійці перебували між Христом і світом. Їх теплий стан говорить про те, що вони впали в байдужість і самовдоволення. Вони втратили дух ентузіазму і прагнення до духовного. Їх теплий стан не давав ні свіжості духовно стомленим, ні зцілення духовно хворим. Ісус відчуває відразу до такого стану. Свого часу Він сказав, «Ніхто не може двом панам служити. Ісус не звинувачує лаодикійців у відступі або єресі. Він не говорить про те, що у них є серйозні гріхи. Але і щоб про них сказати доброго, він теж не мав. Їм не довелося терпіти відгонінь чи переслідування. Їхньою найбільшою проблемою була байдужість. Здається, що вони заразилися властивою жителям міста гордістю і самовпевненістю. Вони вважали, що ні в чому не мають потреби. Лаодикійська церква не тільки претендувала на те, що вона багата, вона стверджувала, що ці багатства є результатом її особистої наполегливості. Вона досягла вершини самовдоволення. Таке становище можна вважати фатальним, бо Дух Божий ніколи не увійде туди, де не відчувають в ньому потреби. Лише з підтримкою Духа Святого можна почати нове життя. Христос говорить їм: «Бо ти кажеш, я багатий і збагатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий». Вони були сліпими щодо власного стану, вважали себе насправді не тими, ким були. Духовно вони були вкрай бідними, голими і сліпими. Такий стан привів їх до небезпечного становища. Той факт, що Христос майже готовий виплюнути теплих лаодикійців своїх уст, говорить про те, що їхнє становище не задовільняє його, так само, як не може задовільнити справу тепла вода. І той, хто її п'є, зрештою випльовує. Бог все ж таки залишає для них можливість покаятися. Вірний свідок говорить: «Раджу тобі купити в мене золото в огні перечищено, щоби збагатитися, і білу одежу, щоби задягтися, і щоби ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоби бачити. Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний і покайся». Порада Ісуса церкві відповідає її реальному становищу. По-перше, Христос радить їм купити золото вогнем очищене, щоби збагатитися. Золото Лаодикії сумнівної проби, тьмянне. Той факт, що лаодикійці закликаються купити, свідчить про те, що у них є очевидна потреба в тому, що їм пропонується. Текст Нового Завіту, який допомагає нам зрозуміти, що має на увазі Ісус, пропонуючи золото в огні перечищене, записаний в першому посланні апостола Петра в першому розділі. «Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа». Людина може мати багатство, але за все своє багатство вона не зможе купити щастя і духовності. Золото, огнем очищене, символізує духовне багатство, ліки від духовної убогості лаодикійців. Це віра, що пройшла процес очищення і наповнена любов'ю. По-друге, Христос пропонує церкві купити у нього білу одежу, щоби прикрити сором своєї наготи. Чорний, пишний одяг лаодикійців, колишній доказ їхньої переваги, насправді був доказом їх духовної убогості. Білий одяг – символ спасіння і істинного положення перед Богом. Про це ми читаємо в об'явленні в 7 розділі. «Потому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду, і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття». Білий одяг є символом праведності Ісуса Христа. Він наділяє нею своїх вірних послідовників. Бути одягненим в білий одяг – це звільнення від принизливого стану наготи і сорому гріха. Коли блудний син повернувся додому, його було одягнено в кращий одяг, щоби покрити ганьбу його наготи. Лаодикійцям потрібен був одяг Христової праведності, щоби покрити нікчемний і жалюгідний стан духовної наготи. Христос говорить, що членам цієї церкви потрібно було мастю помазати очі свої, щоби бачити і розуміти свій справжній духовний стан. Тільки коли їхні очі відкриються, вони побачать, що не є такими, якими вважають себе. Автор 118-го псалму молився: «Відкрий мої очі, і хай я побачу». Так і апостол Павло свого часу молився про ефесян, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрости та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих. Лаодикійці не були залишені в безнадійній ситуації. Їм була надана можливість покаяння. Христос любить їх, і в своїй любові Він карає і виправляє їх. Особливо цікаво, що з усіх семи церков тільки філадельфійські і лаодикійські прямо сказано, що Христос їх любить. Христос любить не лише вірних Йому. Його любов безумовна. Однак вона виражається в покаранні і осудженні для того, щоб зробити їх ревними, а це еквівалентно гарячими. Гарячими до покаяння. Покаяння – це навернення і розрив з гріховним і байдужим положенням. Це поворот у напрямку життя для того, щоб повернутися обличчям до Бога. Саме таким чином християнам Лаодикії пропонується покаятись. Любов Христа найкраще ілюструється вражаючою картиною. «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною». У сліпоті свого самовдоволення лаодикійці видалили Христа зі свого життя. Їх релігія не була зосереджена на Христі. До цього моменту послання зверталося в цілому до всієї церкви. Але тепер відбувається зміна. «Коли хто?» – це заклик до кожної людини, зокрема. Ісус стоїть біля дверей серця людини і просить, щоб Його запросили на вечерю взаємної любові. Він не вривається. Теплі і байдужі лаодикійці повинні зробити свій особистий вибір. Ісус обіцяє переможцеві сісти з ним на престолі Його. Вірному народу Божому обіцяно, що вони розділять з Ісусом Його престол. Послання до Лаодикії спрямоване до всіх, хто покладає свої надії на тимчасове матеріальне благополуччя. До тих, хто в своїй самовпевненості вважає, що їхнє багатство – це ознака Божого одобрення. Коли ми, сучасні християни, виглядаємо байдужими і відчуваємо відсутність посвячення у своїх стосунках з Христом, найкраще прислухатися до слів: «Раджу тобі купити в мене золото в огні перечищеного, щоби збагатитись, і білу одежу, щоби зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоби бачити». Найбільше Лаодикійська церква потребує очної мазі, щоби ясно побачити своє реальне становище. Те, що вони вільні від відступу або єресі, в них не знайдено серйозного гріха, і те, що вони хорошої про себе думки, ще не є гарантією їхніх стосунків з Христом. Христос бажає стати центром уваги церкви, центром життя, центром поклоніння, справ і поведінки. Ісус очікує, що люди відгукнуться. Саме це і принесе пробудження і реформу позбавленої ентузіазму Лаодикії. Назва «Лаодикія» означає «суд над народом» або ж «народ суду». Лаодикійська церква є чудовим символом для часу кінця. Багато християн наших днів нерідко бувають подібними лаодикійцям. Вони мають як матеріальні блага у великому достатку, так і духовні. достаток духовної літератури, володіння доктринальною істиною, і все це робить їх самооцінку більш ніж високою. Слова Христа: «А не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий» повинні протверезити сучасне людство, тому що сутність людини, як і раніше, гріховна. Християни в наші дні часто теж є такими, як лаодикійці. Вони нічим не переймаються, спокійні та безпечні. Який великий обман може огорнути людський розум, коли він впевнений, що правий, в той час, як насправді це зовсім не так. Вірний свідок шукає обманутих самим собою людей, звертається до них і закликає зняти з себе пелена самоповаги і самовдоволення. Вістка до Лаодикії особливим чином стосується християнської церкви, починаючи з 1844 року аж до кінця часу. Христос докладає всіх зусиль, щоб церква визнала своє становище, розірвала пута гордині і сліпучої зарозумілості. Єдина надія церкви – це Христос. Тільки через Його благодать вона зможе нарешті зустрітися зі своїм Господом і Спасителем на весільній вечері Агнця. Наш обов'язок – відкрити двері свого серця. Релігія тісно переплітається з реальністю повсякденного життя, з нашою боротьбою і з нашим вибором. Наш відгук на заклик Бога є частиною нашого життя. Цікаво зауважити, що наступний, четвертий розділ також говорить про двері. По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені. Через ці двері відкривається панорама Божого престолу. Книга Об'явлення говорить про двоє дверей. Одна з них – це та, в яку стукає Ісус, і відчинити можемо тільки ми. Інші двері відкриваються на небі, їх відчинити може тільки Бог. Ці двері відкривають доступ до Його прощення і в Його царство. Релігія – це не тільки реальність, що поєднує в собі моральні і емоційні категорії. Вона стосується не тільки особистості і сьогодення, а і царства Божого. Апокаліпсис використовує образ дверей для опису взаємин між особистісною та вселенською сферами. Царство Боже починається тут, на землі, коли ми відкриваємо двері свого серця. Христос говорить: «Увійду до Нього і буду вечеряти з Ним». У нашому житті з відкриттям дверей нашого серця починається шлюбний бенкет. Бог уже зійшов до нас і готовий прийняти участь в трапезі з нами за нашим столом. І лише в Його присутності ми будемо прагнути більшого єднання з Ним. Наше спілкування з Ним створить в нас почуття ще більш глибокої близькості. Ця трапеза стане гарним передчуттям в очікуванні небесного бенкету. І чим ширше ми відкриваємо двері, тим тут більше будемо прагнути, щоб Бог відчинив ті інші двері на небі, щоби в кінцевому результаті ми могли царювати з Христом на Його престолі. В кінці дослідження цих семи послань Христа до своєї церкви варто звернути увагу на те, що Господь дає безліч обітниць для переможців. Гріх свого часу приніс Адаму не тільки втрату його едемського помешкання, але також втрату життя. Більше того, гріх позбавив людей спілкування з Богом. Початкові розділи книги «Буття» першої книги Біблії розповідають нам історію гріхопадіння і описують втрати, пов'язані з цим. Перші розділи книги «Об'явлення» останньої книги Біблії розповідають про перемогу Христа і перемогу людини у Христі. Зверніть увагу на чудову обітницю. «Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з Отцем своїм сів на престолі Його». Друзі мої, тільки завдяки перемозі Христа ми можемо бути впевнені у своїй перемозі. Пам'ятайте, все втрачене через гріх буде відновлено по Божій благодаті. Рішення прийняти дар Божої благодаті залишається за нами. Вночі 23 травня 1960 року в місті Хіло, це Гаваї, звучали сирени. Припливна хвиля наближалася до Гавай зі швидкістю 720 км за годину. У місцевих жителів та відпочиваючих було 2 години часу, щоб евакуюватися з берегової зони. Однак в цьому місці доволі часто звучали попереджувальні сигнали, але зазвичай нічого не відбувалося. Дехто покинув берегову смугу і піднялися в гори, інші зовсім не відреагували на сигнал тривоги. Очевидці розповідають, що були навіть і такі, хто відправився на берег, щоб побачити великі хвилі. Раптом сирени замовчали. Наступила гробова тиша. Потім зі страшним гуркотом і неймовірною силою з'явилася водяна стіна 9-метрової висоти, яка рухалася до берега з величезною швидкістю. На наступний ранок було виявлено 78 трупів. Ці люди не повинні були померти, адже вони знали про небезпеку. Вони чули сирену і розуміли ризик, але нічого не хотіли зробити. Бог з великою скорботою відкриває людям, яка доля очікує нечестивих і диявола. Праведні будуть насолоджуватися благословеннями вічного життя. Вони більше ніколи не будуть відчувати болі, смутку, не пролють жодної сльози, смерті уже не буде. Подумайте, якою буде ваша участь, який вибір зробите ви – бути з Богом всередині святого міста чи залишитися ззовні. Бог бажає бачити вас всередині міста Нового Єрусалиму. Дозвольте Богові вам допомогти. Якщо у вас є бажання бути в числі переможців з Ісусом в новому місті Єрусалимі, там, де ви зараз знаходитесь, підніміть руку, щоб Господь побачив ваше бажання і скажіть йому про це також в молитві. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти зробив все з свого боку, щоб ми могли отримати спасіння. Господи, Ти стукаєш до нашого серця, Ти бажаєш увійти, Ти бажаєш створити вечерю для того, щоб ми могли бути з Тобою раз і назавжди. Господи, ми відкриваємо широко двері нашого серця. Входи, Господи, у наше життя і живи в нас, і нам допоможи жити тим життям, до якого Ти нас кличеш. Благослови, Господи, Україну. Благослови, Господи, жителів цієї славної країни, щоб кожен міг відкрити двері свого серця і Ти міг, Господи, увійти. Ми прагнемо спасіння, ми піднімаємо свою руку вгору і свідчимо про те, що хочемо бути з Тобою в новому місті Єрусалимі. Це молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ісус ніжно стукає у двері вашого серця і чекає на ваше запрошення.
Лише світло, лише добро, лише надія.
Христом зробити можу все, та чи був йому слухняний я, завжди. Без нього я ніщо, безсилий і слабкий, та він на руках завжди мене несе.
Він підкріпляє і силу дає. Він розуміє безсилля моє. Його лиш сила підкріпить на шляху.
Інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.